Etako elurra. Uarka da jausten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Gure baitan datza euskia, iluna eta izotza. Urratu dezaken.
Eguardiko ordua eta 25 gutxi ditugu eta kantu eder honekin ongi etorria emango diogu Babaserri sareko Joanai. Egunon, Joana.
Bai, egunon baita zurire.
Ondo?
Ondo, ondo, bai. Otsak pixkara duen, bueno, ondo.
Bai, gainera zuek kanpoko lan askokiko duzu baita ere, ezta?
Bai, bueno, gaur pixkatzera barruko zean gabiltza, eh?
Lanetan.
Goxotasunean, bai.
Bueno, beharko
ez da. Bai, lehen ordutan elur pixka bat eta guzti bota du, eta, bueno, gaur, etxexokoan egoteko eguna.
Oso, ondo, goxo, zuepelen. Earki, Joana, bueno, atzo astelena zen, eta astelenetan, ba, oiko banaketa egiten duzu ez da?
Hori da, bai, baserrizareko nekazariek, ba, bueno, astelena, azte artea, baina normalean astearen hasierako egun hoietan, ba, banaketa egiten du, bai.
Eta banaketa hoietan, zer produktu topa ditzakegu?
Bueno, ba, pixka bat, ba, negu peto-petoko, ba, barazkiak ditugu orain, ba, azakiak, ba, bai, azalorea, aza, azamorea, bruselazak, romaneskua, brokolia ere bai, eta gero, bueno, ba, betiko barazkiak, ba, porruak, azenarioa, eskarolak, bai lixua eta bai rizatua, atxikoria garaiare bada, eta bueno, pixkat hortan izango zen. Kale, gaur azken aldian hainen famatu eginten kaleare beste azaki mota bat, hori ere badago.
Eta nola jaten da, kale hori? Sekula entzun gabe neon ni?
Abai, abai, jateko, ba, bi, aukera asko ematen ditu, ba, azaren antzeko zaporea dauka, nahiz eta, bueno, ez den azakia bezala, ba, boro bilan pilatzen den ostoitako zea bat, baizik eta ostoak kanpora ateratzen zaizkion, ba, zuaiska moduko bat, bai, landare bat. Eta zuaiska horiek la kiskur-kiskurrak dira, eta jan daitezke bai entxaladan, bai, zea, ba, moztuta eta...
Bai, gordinik, ez
da? Hori da, hori da. Batera, edo bestela, ba, egosita, patatakin, azenarioarekin oso goxoa da. Eta nunbait esaten dutenez, modan jarri da, ba, propietate asko omen dituelako.
Ah, behitu, behitu.
Bai.
Ah, ba, probatuko deu, eta esango izuz urrengon, eh? Zemuzkoa da onkalea.
Bale, ba, bale.
Bai. Bueno, beraz, oiek, orain sasoiko produktuak eta saskian banatzen direnak, ez da?
Hori da, hori da.
Oso ondo, Joana. Eta gaurkoan munduko elikadurari buruzko datu batzuk eleraziko dizkiguzu.
Bai, bai, bera, La Via Campesina, bai, ez dakite jendeak ezagutuko duen, La Via Campesina da pixka bat mundu mailan elikadura sobirautzaren arloan lan egiten duten nekazari eta elkarteen ba sarea handi bat, eh? Eta bueno, ba laiko lan egiten dute, ba ikerketak eginez edo bueno, datuak, konparazioak eta antzekoak, ba pixka bat mundu mailan elikaduraren egoera zein den eta elikadura ekologikoaren aurrera pausoak zeintzuk diren eta ba jakitera emateko lan bastante egiten dituzte. Eta hoiek bueno, ba pixka bat martxan jarritako ikerketa ba nahi nizuen pixka bat azaldu.
Eta hauek mundu mailan bai, jasotzen dituzte informazio guztiak eta lan egiten dute, ezta?
Hori da, hori da. Bai. Gure inguruan nola ba La Via Campesinako kide dira Ene Bizkaiako ba sindikatuko kideak.
Betxo.
Bai, ez dakit gogoan izango duzu orain dela 3 urte Derion egin baitzen La Via Campesinako Kongresu Internazionala. Ba, Ene Bizkaiak antolatuta izan zen, eta esan bezala ba, mundu guztiko ba, nekazaria beltzain eta zera, erakundeak, antzeko erakundeak ba, bildu zituen.
Abitu, interesgarri, eh? Bertan izan zinen?
Bai.
Oso ondo. Bueno, ba, eleraz izkiguzu, tatu horiek mesedez?
Bai, bina, dire datuak ola pixkat konparaziorako edo
bai,
zenbaki asko, baina ne, oso erakargarriak iruditzen zaizkit, eta pixka bat lagundu gaitzakete ba, elikaduraren nolakotasuna jartzen mundu mailan, bai? Bueno, bira, ba, elikagaien ekoizpenerako kate industrialak munduko nekazal baliabideen 60%-a erabiltzen du, bai? Baina bakarrik 60%-a bueltatzen da elikagai moduan.
Jopa, pentsa.
Hori da, ez? Beti ari gara industria kateaz,
bai, ez da?
Aldiz, baserritar txikiek egiten duten nekazaritza eta abeltzantzari dagokionean, 70%-a ematen diote gizakiari, eta bakarrik 20%-a erabiltzen dute baliabide moduan.
Ba,
alderantzizko zea, bai?
Claro, nik uste gure entzuleak hausnarketa batera eraman beharreko gaia dala, ez da? Zifra horiek asko esaten dutelako?
Hori da, hori da. Hori ja pixka ja oinarria da, ez? Ondorengo guztia ikusteko. Vale. Eta, bueno, gero ja gizartari buruzko datu bat, munduko biztanleen 70%-a hiritarra izango da, bai, hemendik urte gutxira. Bai? Horrek zer ekarriko du? Industria industrializazioaren zea horrekin, likaduraren industrializazioaren ondorio beste ondorioetako bat izango da, ba, gizentasuna bikoiztu egingo dela.
Horren ondorioz.
Hori da. Esne eta esnekien ekoizpena 70%-a handituko da, eta likagaien eskaerak 40%-a egingo du gora. Bai? Horrek esan nahi du, ba, azken batean, ba, iritar gero eta gehiago gean, ba, zea, ba, elikagai eskaera ere asko handitu egingo dela,
claro.
Bai? Eta, karo, gizentasuna bikoiztu egingo dela esaten den hortan, ba, askotan ere esan nahi du, ba, likadura ez dela askotan oso osasungarria edo hartzen hirietan gehien bat, ba, zoritxarrez, ba, jende askok, ba, ez dauka ondo elikatzeko diru iturririk, esan nahi dut, ba, azkenean janari, grasa asko duten janariak eta horrelakoak hartu behar izaten dituzte.
Bai, eta ez da diru bakarrik askotan baita ere bizi dugun estresa, ez da? Lana, eta jateari ez diogu erreparatzen, eta jaten dugu aurrena harrapatzen dugun janari hori.
Hori da. Baina, bueno, kasu honetan, aipatzen duena gizentasunaren ingurukoa da, gehien bat herri txiroetan, eta,
vale.
Karo, ba, errazago edo janari industriala paketatutakoa, ba, grasaz beterikoa, hori askoz merkeago dela eta hortara joten dela, ba, pues, elikadura bermatzeko, bai? Baina era berean horrek ekartzen duela gizentasuna. Bai?
Bai, lotura. Azkenen guztiak du lotura, ezta?
Hori da. Mira, gero beste datutxo bat. Kate industrialak, bai, elikaduraren kate industrialak, 140 labore erabiltzen ditu, bai? Baina horietatik, zehazki, 12 oinarritzen da. Bai? Adibidez, munduko nekazal garapeneko 145 artoa da. Bai? Era berean, 80.000 goiti varietate propietate intelektual gisa erregistratzen dituzte 70. Hamarkada azkeroztik. Horrek zer esan nahi du? 80.000 varietate barazki ezberdin propietate intelektuala daukatela. Hau da, enpresa izendatuta daukala, guztiok dakigu ze enpresa dien, Monsanto eta Bayer eta antzekoak, guna guain elkartu indiela, baina antzekoak, eta aziei propietate intelektuala jarri diete jendeak bere kabuz landu alez izateko.
Jo.
Bai? Eta prinsipioz, mundu guztiak hartu beharko lituzke enpresa horien aziak, legaltasun edo ez legaltasun horrei begira, ba, produktu horiek ekoizteko. Lortu nahi dutena, pixkanaka da, jendeak bere aziak hartu alez izatea.
Claro.
Bai?
Claro.
Erosi behar izatea.
Eta beti bezala, bueno, beraiek gaunditzen jutea.
Hori da. Bueno, nekazari txikiek aldiz, norbere herriko varietateak mantenduz, 2,1 milioi barazki diferente lantzen dituzte. Bai? Beti ere mundu mailan ari gara, eh? Eta hauek, hau da munduko baserritar txikiek, hazien 180 inguru zirkuitu komertzialetatik at lortzen dituzte. Hau da, beurek arduratzen dira, ba, beraien aziak lortzen, ba, beste batzutan ere komentatu izan dugu, ba, azkenean zikloa iztea dela, ez, baserritarraren helburuetako bat.
Bai.
Aziak sortu, landareak atera, baratzan landatu, fruitu atera, eta gero fruitu hortatikan berriz ere aziak lortu, ba, mantentzeko. Bai?
Bai.
Eta, bueno, ba, hoxe, ba, nekazari txikiek hortan ari diren bitartean, ba, kate industriala, ba, justun kontrakoaren bidean dabiltza. Vale. Eta, bueno, segitzen dugu pixka konparazioekin, bai?
Abeltzantza
industrialak, bost animali mota lantzen ditu, bai? Uhum. Eta denetara 100 varietate baino gutxiago. Abeltzantza txikiak aldiz 40 animali mota manejatzen ditu eta denetara bertako hau da, tokian tokiko 7000 varietaterekin lan egiten dute. Oso esanguratsua,
oso,
da?
Oso.
Ikusten da pixka bat zertara dijoan, globalizazio hori, dena aleta gutxien varietate,
murriztea guzti hori ez da,
emankorrenak direnak, eta hoiek, hoiekin geratu eta listo.
Azkenen produkzioa ematen dutenak.
Hori da, hori da. Gero ja, pasako geha, nahi baduzu, ba, ureko animaliei dagokionez, arrantzari dagokionez.
Bai.
Arrantza industrialak 363 arrain mota arrantzatzen ditu. Bai, gutxi gora bera, bai? Eta beste 600 mota, hau da, doblia, bizi faktoriatan ekoizten ditu.
Eske.
Itxasoko arrainen 120 gainuzti aprenakin daude, eta 157 hortarako mugan dago. Hau da, 187 galtzeko arriskuan da, batera do bestera.
Bai.
Ureko, osea, itxasoko arrainen portzentai hori, bai? Arrantzale txikiei dagokionez, 15.200 arrain mota arrantzatzen dituzte urgezetan, eta 1000 gora urgazietan. Bai? Eta gero bira, esanguratsua, emakumen aldetik eta, Vietnamen landa arrantzaleen 180, Indonesian 142, eta Txinan 133 emakumeak dira.
Emakumeak dira.
Hori da.
Bueno.
Asia aldean eta ba, arrantzaren... Zea, emakumei dagokie edo ohituraz izango da.
Emakumei zuzendutako lanbidea bezala hartzen dute, ez da?
Hori da, hori da.
Bueno, kuriosoa da, eh?
Bai, bai. Bai, bai. Bale. Kate industrialak, lantzeko moduan dagoen lurraren 165% erabiltzen du. Bai? Lurrak lantzeko, baratzerako edo, zera...
Bai, erabiltzen dituzten, bai, lurrak.
Eguneko 165 erabiltzen dute, bai?
Bai.
Eta hauentzako, 176 milioi tona ongarri kimiko erabiltzen dituzte. Esan guratxo hau ere, eh?
Bai, ba, bai. Eske beldurtzeko moduko zifrak die, eh?
Bai.
Konparatzen
bai,
badugu bat edo beste...
Bai.
Eta gainera, Joana, hau esan duen bezala, azkenen tendentzie hau da, eta okerrera goaz. Osa, atzera egiten ari gara.
Hori da. Eta, komentatu dudan bezala, 176 milioi tona ongarri kimiko hoiek, era berean, ekartzen dute pixkanaka, urtero, 75 milioi tona lur galtzera ematea.
Galtzea.
Azkenean... Ez badago hor mantentze eta oreka lan bat, ba, dena galtzera jungo da, pixkanaka.
Claro.
Eta bueno, hortaz gain, nekazal lurraren 178% pentsuak eta animalientzako belarra egiteko erabiltzen dira. Bai? Askotan erabili izan, intzegin izan dugu, zenbateko kostua daukan, bai uretan eta bai produkzioan alde batetik animaliak, edo haragia jatea, bai? Edo barazkia jatea. Askoz gehiago dela, ba, haragiaren kasuan, bai? Gehien bat, ba, gaur egungo maneju industriala eta intentsiboa eta hori kontutan hartuta. Bale, guain, horren beste aldekoa, nekazari txikien ingurukoa. Nekazari txikiak aldiz, lantzeko moduan dagoen lurraren 185 erabiltzen dute, eta hauen erdia inolako ongarririk erabili gabe lantzen da. Bestalde, ximaurra eta ongarri naturalen laguntzaz, 100 milioi tona nitrogeno baino gehiago finkatzen dituzte lurrean ongarri gisa.
Pentsa.
Bai? Kontrako lana, baina, bueno, ba, ikusten dugu portzentaia, ba, lautik bat dela, bai?
Gara.
Agrokimikorik gabeko lurretan, bai? Honekin segituta, karo, lehenago aipatu dugu, kate industrialak 176 milioi tona ongarri erabiltzen dituela, aldiz nekazari txikiek, ba, ez dutela olako ongarririk erabiltzen, eta, bueno, ba, ximaurra eta ongarri naturalen laguntzaz aritzen direla, bai? Vale, pues agrokimikorik gabeko lurroietan manto freatikoetara dihoazen nitrato filtrazioak lau aldiz txikiagoak dira. Aurreko batean aipatu nuen, zera, baratzetan eta botatzen diren kimikoak eta ba, asko ba, lurrak xurgatzen dituela, eta zinean akuiferoetara juten diela, eta horiek gero ere, ba, guk ere erabiltzen ditugula, edan ere askotan.
Claro. Bai?
Uh-huh. Eta, bueno, ba, horre aipatu nahi genuena zen hori, ba, agrokimikorik gabeko baratzak, ba, beste behin reafirmatu nahi genuen, ba, hori ez, ba, lau aldiz txikiagoa dela, ba, manto freatikora dihoa zen.
Uh-huh. Kutsadurari edo...
Hori da, hori da. Bira, gero beste datu bat ola ja pixe bat kuriositate edo.
Bai.
Europa eta Ipar Amerikan biztanleko galtzen den elikagai kopurua 100 kilo inguruan dago urtero.
100 kilo urtean?
100 kilo biztanleko. Europa eta Ipar Amerikan. Asia eta Afrikan aldiz 10 kilo.
Eske, asko da 100 kilo, eh?
Bai.
Asko urteko azkenen biztan leko.
Eta, bueno, ja pixka bat bukatzeko, ikusten nahi gara azken aldian erleei eta geroz eta garrantzi handiagoa ematen zaiela, beste egunen batean hitz egingo dugu honen inguruan nahi baduzue, zeren azken batean, ba, nekatzariaren laguntzaile ezinbestekoa dira erleak ere, bai, polinizazio lanetan.
Bai.
Eta, bueno, honen inguruan, landaren eta laboreen polinizaziorako ezinbestekoak dira erleak eta insektiziden ondorioz, erle taldeak dramatikoki bajatzen ari dira, bai?
Uh-huh.
Bestalde, nekazari txikien laboreen 161 erleek polinizatutakoak dira. Hortarako nekazaritzaren laguntza eta babesa dute erleek, bai?
Bai.
Zan nahi dut, azken batean, hemen ere, orekaren kontua dugu berriz ere, ez? Ba, nekazariak erleari jartzen badizkio ba, loreak eta barietate desberdinak polinizazioa egiteko,
uh-huh,
erleak ere laguntzen dio nekazariari landare horiek polinizatzen.
Claro.
Hau da, elkarri favorea egiten zaio, uh-huh, egiten diote. Uh-huh. Eta, bueno, ba, horren guruan, ba, badago ba, nahiko mundu mailan nahiko polemika edo, zeren erle asko galtzera ematen nahi dira. Eta polinizazio asko galtzera ematen ari da.
Uh-huh.
Bai? Gaur egun ja, Txinan adibidez, badago, ba, bueno, badago ohitura asko, ba, udarea eta ba, ekoizteko, bai? Udare ondoak ekoizteko. Uh-huh. Eta hainen eskazia dute erleekin, horrenbesteko eskazia dute erleekin, segundatze barietate eskuz langileek polinizatzen dituztela. Sortu dituzte olako luma batzuekin, ba, nola baiteko tramankulu batzuk,
bai,
ba, arratik emera pasatzeko polena. Eta hola, ba, uh-huh, mantentzeko produkzioa.
Hori, eskasie dela da.
Hori da, erleek ezin dutelako bere lana egin, ba, asko gutxitu delako kopurua.
Uh-huh. Jo. Beraz, zerbait, bueno, ba, kezkagarriari da bihurtzen hori, ez da?
Bai. Uh-huh. Eta tendentzia gainera da, ba, zea, ba, estatu batuetan, eta horrelakoetan, latifundioa birenak, ez, ba, eremu handiak dituztenak, eta
bai,
azkenean, ba, egiten dutena da, erleak erosi,
uh-huh,
bai, ze badaude enpresak erleak saltzen dituztenak, erleak
bai,
kutsa saltzen dituztenak, jartzen dituzte beraien eremu guztietan, eta gero urte batetik bestera, erre egiten dituzte, eta berriz beste batzuk erosi.
Claro.
Orduan, sostengatzeko hoi ez dago modurik.
Claro, claro.
Ez dago modurik. Uh-huh. Eta hortaz gain, zera, ba, esaten genuna, ba, kimika arlotik erabiltzen den guztia, arleari kalte egiten diola, nola zaintzen ari diren erle kutsak eta, bueno, industrializazioaren ondorengo, ba, produkzioa beti handitzen nahi hortan,
bai,
ba, azukre asko ematen zaiela, eta, bueno, nahiko...
Gai sakona, ez da?
Hori da.
Aurrerago itzengo dena, bai.
Oso interesgarria delako gainera. Uh-huh. Bai, ze, beste oinarrietako bat da, ez? Azkenean zertan bihurtzen ari garen gure lurra eta nola ze bilakara ematen ari diegun, ba, uh-huh, horiek ere erleen asuntuak ere, ba, garrantzi handiko gaia da.
Uh-huh. Oso ondo. Bueno, Joana, ba, mila esker, eta hemendik 15 egun barru arte, bale?
Vale, va, oso
ondo. Ondo izan, agur.
Bai, mila eskera jo.
Agur.